Alex a host.
Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. Zdravím i posluchače Českého rozhlasu.
Alex a host.
Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako by, když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem. No. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arše takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
Taková etiketa.
Ano, tedy. Přesně tak.
Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci. Takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984, v 8 letech, a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přeci jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo byste to sám vycítil?
Dostanete se do určitý fáze, jako říkáme, v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
Samozřejmě.
Koho jiného? Sobotu remizovala, že?
Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
Tak si dáme písničku a budeme si
povídat. Ano, víme. Tak.
Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar. Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal. Já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovéhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stál nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti, takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehdy uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
Tak tehdy jsem asi...
Nebo až zpětně, že?
Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebylo úplně hodné,
tak byly 90...
hodné dítko. Rodiče ano. Si s vámi asi užili.
Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělala jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídani. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, mm-hmm. Jaká byla?
To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě, a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
Dohlížela na vás, tak
dohlížela
trochu.
Na nás, no. Jak, zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové. Jako.
Myšpulín myslíte, ale tak toho dabujete, ne?
Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové. Ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují. No.
A... Ty byste si přál?
No, to bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá. No. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty STBáky, jako jo, třeba.
Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
Pár, to celá bylo, pár výrazných.
No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Lidě Bárový.
Ano, a tak...
Jste hrál nějakého dozorce.
Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý. Jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů. Že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka nevědí, který jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčnou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolí já toužím.
Ale to byste musel znat do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?
Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivý, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou. No. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena. V nějaký míře je určitě potřeba.
Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
No, vidíte.
Jako, jo. A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má láskyplný, plnohodnotný vztah.
No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
Přesně tak.
Jiří Plojhar je naším hostem. Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Kríglovi, jehož hrál Tomáš Tepfer. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal. No,
co on to bylo za člověk. Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
nahradilo ten politický život. Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu
měst a obcí.
A potom, tuším, vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel, až potom zemřel. No.
Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo on už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy. A tak jako různě to bylo nakomponované.
Takže no. I do Varšavy jste zamířili.
To byl ještě velký zážitek. Jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta. A já v té době, dneska už můžu říct, že už to tak, jsem 20, přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. Já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem jí vzal, koupil, prostě dal jsem jí do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začali ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? No. To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek. Jako.
Měl jste asi málo vína.
Ne, na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
Ježiš,
že?
No, já
nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásady.
V hlavě Studio 2 přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
Alex a host.
Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme Na prkna, co znamenají svět, vy působíte ve studiu 2, ano. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
Ano, Josefa Goebbelse.
Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
Opravdu?
Obrovsky, no, obrovsky.
A potřeba duševní očista?
Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem lesu, kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak. Teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený. A tak jsem vběhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo. On to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný. Vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk. Teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak. Všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to. Je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme od toho.
Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
to
ale
se taky jako stalo,
tohle je horší, no, říkáte.
No, i to okno je blbý, protože pak samozřejmě je repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
Jiří Plojhar je naším hostem. Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne, bude to Harold a Maud, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, bude to režírovat Mirek Hanuš, ale to je premiéra až v prosinci a do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
No a
to ještě tam za něco, ale nevím.
A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát hrajete, užíváte si, a kdyby přišla derniéra, tak ji obláčete?
Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už na Slezičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými částí neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
Ano, samozřejmě.
Jako, jak se vám s ní hraje?
Já úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci, tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, dávno, dávno za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
no, nedávno...
a hledat každé vaše slovo.
Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo, a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
Ale není. No podívejte to... se na paní Bohdalovou.
Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky. Tak
se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
Alex a host.